Well, good morning.
Good morning.
Can I say again what I said yesterday and go on saying thank you?
Lad mig sige igen, hvad jeg sagde i går, og kan fortsætte med at sige tak.
I appreciate so much all the love that I have been shown since arriving here just a few days ago.
Jeg værdsætter virkelig al den kærlighed, jeg har modtaget, siden jeg ankom for nogle få dage siden.
I want to express a special thanks.
Og jeg vil gerne udtrykke en særlig tak.
To Sven and Joanna and to all who have been specially involved in caring for me.
Til Sven og Joanna og andre, som har haft en særlig rolle i det at have omsorg for mig.
And also I want to express a very special thank you to Christian.
Også tak til Christian.
He's been a wonderful translator.
Det har været en stor fornøjelse at oversætte Bruce.
Sometimes I get a bit excited when I preach, and it makes it difficult for the translator, but he's handled it very, very well. I'm sure you agree.
Nogle gange bliver jeg jo revet med, når jeg forkynder, og det kan nogle gange gøre det lidt vanskeligt at oversætte.
So thank you to him. Can I just say to all of you in all the churches represented in the service this morning?
Og jeg vil også gerne sige til alle jer menigheder, der er til stede ved gudstjenesten her til morgen,
that with all my heart I pray God's blessing on you all.
At jeg beder af hele mit hjerte om, at Gud må velsigne jer alle.
May each of the churches in these coming days experience God's abounding blessing.
Må det være enkelt af menighederne i den tid, som kommer, mærke Guds rige velsignelse.
May he bind you together in loving fellowship.
Må det han binde jer sammen i et kærligt fællesskab.
May he open his word in power among you.
Må det han åbne sit ord for jer og sin kraft iblandt jer.
May he use you to reach many non-Christians for Jesus Christ.
Må han bruge jer til at nå mange ikke-kristne for Jesus Kristus.
May he help in his love those of you who are struggling, and I know some struggling with deep medical problems and other issues.
Må han være nær og hjælpe enhver, som iblandt jer kæmper med forskellige ting, blandt andet legemlige svagheder.
May these be days of blessing to the Christian fellowship and all embraced by it here in Copenhagen.
Må der komme dage med stor velsignelse for alle dem, som er med i det kristne fællesskab her i København.
I send you my love in Jesus Christ.
Jeg sender jer al min kærlighed i Jesus Kristus.
Now Sven very helpfully told you where we are in our series.
Nu hjælp Sven os jo ved at fortælle, hvor vi er kommet til i vores serie af bibelstudier.
We have looked at Jesus Christ in a sense yesterday and today.
På en måde har vi set på Jesus Kristus i går og i dag.
Now we look at Jesus Christ tomorrow.
Nu ser vi så på Kristus i morgen, i fremtiden.
And that brings us to the book of Revelation.
Og det bringer os til Åbenbaringens bog.
And these three tenses of our Lord's ministry and glory are picked up in verse 4 of Revelation 1.
Og i Johannes Åbenbaring kapitel 1 og det 4. vers, der finder vi disse tre tilstande af Jesu Kristi herlighed præsenteret for os.
Grace and peace to you from him who is and who was and who is to come.
Nåde være med jer og fred for ham som er og som var og som kommer.
So this book, which is entitled, you'll see in its opening phrase, The Revelation of Jesus Christ.
Så denne bog, som jo i sin indledende sætning bærer ordene Jesu Kristi åbenbaring,
claims to give us some sense of who he is in the future.
Gør altså krav på at forklare for os, hvem han også vil være i fremtiden.
Now, the fact that we look into the future means that we face a special difficulty.
Det at vi ser ind i fremtiden gør jo, at vi står overfor en særlig vanskelighed.
We are trying with the Lord's help to penetrate into a world of which we have no direct experience.
Med Guds hjælp skal vi forsøge at se ind i en verden, som vi ikke selv har nogen fornemmelse af.
The world of the future after Christ returns.
Verden, som den ser ud i fremtiden, efter Jesus vender tilbage.
So necessarily all we have are pictures.
Så derfor må det nødvendigvis være sådan, at vi kun ser på billeder.
There is much that will always remain mysterious while we are here on earth.
Der er meget, som vil vedblive at være mystisk for os, så længe vi er her på jorden.
Paul says in 1 Corinthians 13, as far as this is concerned, we only understand in part.
I 1. Korintherbrev kapitel 13, der fortæller Paulus os, at vi kun ser delvis.
So we just have pictures, but they are God-given pictures.
Så vi har kun billeder, men det er gudgivne billeder.
So as we pursue them, we will be given some understanding of these coming glories.
Så når nu vi studerer den, så vil vi få en vis forståelse for den kommende herlighed.
So let's look at Jesus Christ in his future glory.
Så lad os se på Jesus Kristus i hans kommende herlighed.
And I just want to look at a few of the images of Christ in this book.
Jeg kunne tænke mig at fremhæve nogle få af billederne af Kristus i denne bog.
First of all, let's look at him as the one who is the coming king.
Lad os se på ham for det første som den kommende konge.
The coming king.
Den kommende konge.
You pick that up at verse 7 there in chapter 1.
I vers 7 i kapitel 1, der ser vi det.
Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him.
Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham.
In the first century, when a king came to visit a city,
i det første århundrede, når en konge kom for at besøge en by,
as he approached the city walls,
så var det sådan, når han nærmede sig bymuren,
he sent a herald ahead of him.
Så sendte han en budbringer forud.
The herald commonly had a trumpet.
Budbringeren havde oftest en basun.
And as he reached the walls of the city, he blew a great blast on his trumpet.
Og når han nåede frem til bymuren, så blæste han i sin basun,
which brought all the citizens to the walls, to the doors, to the gates.
Som samlede alle indbyggerne frem ved muren og frem ved porten.
And then he would cry out at the top of his voice.
Og så ville han råbe med sine lungers fulde kraft.
The king is coming.
Kongen kommer.
And that is what we have here.
Og det er det, vi ser her.
Jesus in one of his parables in Luke's Gospel chapter 12,
i en af lignelserne, som vi læser i Lukas 12,
talks about a nobleman who went away to receive a kingdom and then return.
Der læser vi om en rig mand, som rejser bort til for at få kongeretten, sit kongedømme.
He is speaking of course about himself.
Der taler han naturligvis om sig selv.
And so here we visualize the coming of the king.
Så her ser vi for os kongens komme.
Notice several things about his coming.
Der er flere ting, der vedrører hans komme.
First of all, it is a glorious coming.
Det er for det første en herlig ankomst.
Look, he is coming with the clouds.
Se, han kommer med skyerne.
In scripture, clouds are representative of the awesome presence of God.
I skriften, der taler skyerne om Guds vældige tilstedeværelse.
For example, in the Old Testament, when the law was given at Sinai, the whole mountain was covered with cloud.
For eksempel, da loven blev givet ved Sinais bjerg i det gamle testamente, der var hele bjerget dækket af skyer.
In Isaiah, remember when he had his vision of God in the temple, we're told, I saw the Lord high and lifted up.
Og Isaias fortæller om sin vision, som han så i templet der, hvordan han havde set Herren for sig højt opløftet.
And the house, the temple was filled with smoke.
Og hele templet var fyldt af røg.
The cloud of God's presence.
Det var Guds tilstedeværelses sky.
It was so on the Mount of Transfiguration, remember, when Jesus was transfigured and a cloud comes down.
Sådan var det også på forklarelsens bjerg, hvor Jesus forandredes for dem, og en sky dækkede dem.
And the voice in the cloud, the voice of God.
Og røsten fra skyen var Guds røst.
Remember too, Jesus himself speaking of the coming of the end says, the Son of Man will come with great clouds.
Og Jesus siger selv, når han taler om endetiden, hvordan menneskesønnen skal komme i skyen.
And in Acts 1, when Jesus ascends, remember, in a cloud, the angel tells the apostles, this same Jesus who was taken from you will return in the same manner, in the same way, that is in the cloud of the divine glory, when he comes again.
Og når vi ser på Apostlenes Gerninger, det første kapitel, der hvor Jesus farer til himmels, og han farer op til himmels i en sky, der får vi også at vide, at englen forklarer for dem, som står og ser det, at han skal komme tilbage igen på samme måde, altså på samme måde fra en sky.
So it will be a glorious coming.
Så det vil være en herlig genkomst.
And this in distinction from our Lord's first coming.
This in distinction?
Yes, in contrast to.
Og det her står altså i kontrast til Jesu første komme.
In the first coming, remember, yes, the angels sang on the plains of Bethlehem.
Ganske vist sang englene der på Bethlehems marker.
But his birth was largely unrecognized and unnoticed.
Men hans fødsel gik jo nærmest upåagtet hen.
His old ministry was exercised in exclusion.
Hele hans tjeneste foregik i det skjulte, eller afsides.
His ministry ended with hardly a ripple, it seemed, on the surface of history.
Og det lod til initielt, at hans tjeneste ikke ville have efterladt noget spor i historien.
The historians of the first century barely mention him.
Historikere fra de første århundrede nævner ham næppe.
But at the second coming,
men ved hans andet komme.
It will be a glorious appearance.
Der vil det være en herlig genkomst.
It will also be a universal coming.
Det vil også være en altomfattende genkomst.
It says in the text, every eye will see him.
Det fortæller os her, at et hvert øje skal se ham.
Jesus said, it will be like the lightning flashing round the earth.
Sådan som lynet, når det bevæger sig hen over himlen.
All people will be aware when he comes again.
Skal alle folkeslag være klar over, at nu kommer han.
It will also be a decisive coming.
Det vil også være et afgørende ankomst.
Because people will wail, there will be a recognition that the judgment day has come.
For der vil være en anerkendelse af, at dommedag er kommet.
The onward march of history will be halted.
Hele historiens fremdrift vil blive sat i bero.
The last page of the history book will be written.
Den sidste side i historiebogen vil blive skrevet.
Life as we know it in this world will come to a stop.
Og livet som vi kender det i denne verden vil ophøre.
It will be the end.
Det vil være afslutningen.
It will also be a certain coming.
Men det vil også være en visselig genkomst.
It is certain because it is promised here in the scripture, of course.
Visselig fordi at det er lovet her i skriften.
And God always keeps his word.
Og Gud holder altid sit ord.
Someone has counted in the New Testament alone some 250 clear promises of the glorious return of Jesus.
Der er nogen, som har talt sammen og mener at finde hele 250 steder i det Nye Testamente, der handler om Jesu herlige genkomst.
Actually, far more references than the promises of his first coming.
Faktisk langt flere henvisninger end til hans første komme.
And yet that was all fulfilled to the very letter.
Og selv det blev opfyldt til det mindste bogstav.
In a sense, of course, we only need one promise because God only needs one promise.
I en vis forstand behøver vi jo kun et løfte, for Gud behøver kun at tale én gang.
But recognizing the weakness of our faith, he gives us promise after promise.
Men fordi han kender vores tros svaghed, så giver han det ene løfte efter det andet.
This is utterly certain.
Og det her er absolut vist.
And there's another piece of evidence of that.
Der er endnu et bevis på det.
In verse 5, Jesus is described as the firstborn from the dead.
Vi får at vide i vers 5, at han er den første fødte af de døde.
And you see, the resurrection in a sense was heaven already on earth.
Og opstandelsen var jo i virkeligheden implementering af himlen på jorden.
That future world has already appeared here in space and time.
Denne fremtidige verden er allerede til stede nu i tid og rum.
The glorious coming in a sense is already anticipated.
Den herlige genkomst er på en måde allerede sket.
Those 40 days after resurrection when Jesus was here in his glory appearing among his disciples was a foretaste of that heaven.
Man kan sige, at de 40 dage, hvor Jesus vandrede her på jorden og viste sig for sine disciple, var en forsmag.
In other words, quite simply, it is impossible for Jesus not to return.
Det er med andre ord helt umuligt for Jesus ikke at vende tilbage.
It is utterly certain.
Det er absolut sikkert.
He is coming in his glory.
Han kommer i sin herlighed.
There's our first picture.
Det er det første billede, vi ser.
The coming king.
Den kommende konge.
Here's the second. Turn over to chapter 5.
Her er så nummer 2. Blad over på kapitel 5.
Which Sven very helpfully read for us.
Som Sven jo, tak skal du have, læste for os.
Here is the throne of God.
Her har vi Guds trone.
And God is handed, as you see in verse 1, a scroll.
Og vi ser, hvordan en bogrulle rækkes frem i vers 1.
Scholars have debated what this scroll is.
De lærte har debatteret, hvad denne bogrulle mon var.
But it would be quite common understood for first century people.
Men det er almindeligt anerkendt.
It was a form of legal document.
At der var tale om et juridisk dokument.
Relating to some beneficiary, some disbursement of property.
Som havde noget at gøre med en, som ejede noget, der kunne give det væk.
Here it represents God's disbursement of his kingdom to his people.
Her er der tale om Gud, som har sit rige, som han deler ud af til sit folk.
The scroll represents the promise of God's everlasting kingdom here on earth.
Bogrullen er et billede på Guds evigt tilstedeværende rige her på jorden.
The new heaven and the new earth of righteousness.
Den nye himmel og den nye jord i retfærdighed.
This that he has promised from the beginning of time to give to his people.
Dette som han fra tidernes begyndelse har lovet sit folk.
But the tragedy is no one can open the scroll.
Det forfærdelige er bare at der er ingen som kan åbne bogrullen.
In other words, this glorious consummation is held back.
Det vil sige at denne vidunderlige herlige opfyldelse udestår.
Held back because there is no one who is worthy to open the scroll.
Den afventer, fordi ingen er i stand til at åbne eller er værdig til at åbne bogrullen.
In other words, no one who is able to seize the onward march of history and bring it to its climax.
Med andre ord, ikke nogen som er i stand til at stanse hele historiens fremdrift.
No, there's no one who is worthy.
Ingen som er værdig.
Not just whether they have the authority.
Ikke alene spørgsmålet om autoritet træder ind her.
Or the power.
Eller om kraft.
Or the strength.
Eller styrke.
But whether they have the character.
Men det er et spørgsmål om de har karakter til det.
Whether they are worthy in the eyes of a holy God.
Om de er værdige i en hellig Guds øjne.
And as John the seer looks on, it seems there is no one who is worthy.
Og i det Johannes sidder og betragter det her scenarie, så går det op for ham, at der er ikke nogen som er værdig.
And he begins to weep.
Og derfor begynder han at græde.
Actually, the Greek is stronger than that. It means to wail.
Og faktisk er den græske udtryk endnu kraftigere. Han hulker nærmest.
He is devastated, you see, because what this means is that history will never be brought to an end.
Han er fuldstændig slået ud, fordi det betyder, at historien aldrig kan ophøre.
It's the terrible prospect of history without any conclusion.
Det er det forfærdelige udsyn til en historie, der aldrig når frem til sin afslutning.
No final judgment.
Ingen afsluttende dom.
No justice. No redress.
Ingen retfærdighed. Ikke nogen tage en stilling til ting.
No forgiveness. No end to evil.
Ingen tilgivelse, ingen afslutning på ondskab.
No conquest of death.
Ingen besejring af døden.
No judging of Satan.
Ingen fordømmelse af Satan.
No coming of the new Jerusalem.
Intet nyt Jerusalem.
No ransoming of the bride of God.
Ingen frigørelse, frikøbelse af Kristi brud.
But the angel says, don't weep.
Men englen siger til ham, græd ikke.
Why?
Hvorfor?
Because the line of the tribe of Judah, verse 5, the root of David has triumphed. He is able. He is worthy to open the scroll and its seals.
Fordi, som der står i vers 5, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl.
These phrases are all drawn from the Old Testament.
Disse citater er alle sammen fra det gamle testamente.
Relating to the Messiah, whom God would send.
Hvor der tales om Messias, som Gud ville sende.
The Lion of Judah.
Løven af Judas stamme.
And John looks to see that lion.
Johannes ser så hen for at se løven.
And verse 6 says, I saw a lamb.
Og hvad ser han? Et lam, står der i vers 6.
The lion is a lamb.
Løven er et lam.
A slaughtered lamb.
Et slagtet lam.
And here is the wonder of God's revelation.
Og her er det underfulde ved Guds åbenbaring.
Because in the end he triumphs not by the exercise of sheer might and authority.
For til sidst så vinder han ikke blot ved udøvelsen af ren magt.
But he triumphs by his infinite compassion and love and self-sacrifice on the cross.
Men han sejrer igennem sin uendelige barmhjertighed og sin selvopoffrelse på korset.
He prevails.
Han er den som bliver.
He can consummate history.
Han er den, som kan afslutte historien.
And so, in his strength, referred to by the horns,
og så igennem sin styrke, som der billedet tales til ved syv horn,
in his wisdom, represented by the eyes,
og hans visdom, som repræsenteres af de syv øjne,
he takes the scroll from the hand of God.
Så tager han bogrullen fra Guds hånd.
And immediately, there is celebration.
Og der er umiddelbart derefter feststemning.
The heavenly creatures break out in worship.
De himmelske væsener bryder ud i lovsang og tilbedelse.
And then a beautiful touch.
Og så ser vi en smuk ting.
In verse 8.
I vers 8.
They are holding, we're told, golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.
Vi får at vide, at de i deres hænder holder guldskåle fulde af røgelse.
How wonderful. How wonderful that the prayers of the people of God all across the ages.
Hvor vidunderligt, at Guds folks bønner op igennem alle tiderne.
That cry, that longing for God to bring his salvation.
Det er det nødråb og længslen efter Gud for, at han måtte komme med sin frelse.
That prayer that Jesus taught us to pray in the Lord's Prayer. Your kingdom come.
Den bøn, som Jesus lærte os at bede i Fadervor, dit rige komme.
That cry that echoes from our hearts in the service of communion this morning, Maranatha, even so come, Lord Jesus.
Dette råb, som bor i vores hjerter, når vi samles nu til nadveren, Maranatha, kom, Herre Jesus.
All these prayers,
alle disse bønner,
are remaining, are held in the presence of God.
De er vedblivende i Guds nærhed.
And in his amazing grace, he makes our prayers part of that which brings forth the fullness of the kingdom.
Og på en vidunderlig måde så gør han dette til en del af det, som sørger for at hans rige kommer til at
blive. So that actually this morning we can participate in this very thing.
Så vi kan denne selv samme morgen være med i dette.
As we cry from the heart, come Lord Jesus.
I det vi råber fra vores hjerter, kom Herre Jesus.
And so the church prays, and so there emerges a new song.
Således beder kirken, og så begynder en ny sang.
For this is something absolutely new.
For det her er noget helt nyt.
The Lamb seizes history.
Lammet tager historien under kontrol.
And brings it to its conclusion.
Og afslutter den.
The judgment of God's enemies.
Fordømmelsen af Guds fjender.
And the gift of the glorious kingdom to his people.
Og gaven, som det vidunderlige rige til hans folk består i.
And so we celebrate.
Og derfor glæder vi os.
There's a second image. Here's a third.
Det var det andet billede. Her kommer et tredje.
The glory of Christ in the future in chapter 7.
I kapitel 7 ser vi Kristi herlighed i fremtiden.
Christ as a caring shepherd.
Hvor Kristus er en omsorgsfuld hyrde.
I take the view with most commentators.
Jeg er enig med de fleste kommentatorer.
That the three sevens, which are the central section of the book of Revelation.
At de tre samlinger af syv ting, som er det centrale tema i Åbenbaringens bog.
Seven seals, seven trumpets, seven cups.
De syv sejl, de syv personer og de syv fade eller.
Are all basically about the same things.
Er alle sammen noget der refererer til den samme tanke.
There are three parallel commentaries on what Jesus described in Mark 13, for example, as the messianic judgments at the end of the age.
Det er tre parallelle betragtninger over det, som Jesus selv taler om i Markus 13, om afslutningen og opgøret til sidst.
So if you start with Mark 13 and see these as comments on that, I think you get on successfully.
Så hvis man starter med at læse Markus kapitel 13 og så sammenligner med de her, så tror jeg, man vil få en sand forståelse af, hvad de betyder.
And that means that at the end of the, each seven, you really are at the end.
Det betyder, at ved afslutningen af hver af de her serier på syv, så er man i virkeligheden ved afslutningen.
And so at the end of chapter 6,
så ved slutningen af kapitel 6,
we are already facing the final wrath of the Lamb.
Der står vi allerede og ser den sidste udgydelse af lammets vrede.
And chapter 7 then is of what lies beyond that wrath, which is the life of the glorified people of God in heaven.
Og derfor er kapitel 7 begyndelsen på det, der kommer efter det herlige liv, som der venter Guds folk.
What a marvelous image it is.
Hvilket underligt billede det er.
At verse 9, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and in front of the Lamb, wearing white robes, holding palm branches in their hands, and crying in a loud voice, salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb.
Vi læser i vers 9, derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet.
Back in Revelation, back in Genesis chapter 12, we remember how God at the very beginning of all his covenant of grace promised Abraham that his seed, his spiritual seed, would be like the grains of sand on the seashore, like the stars in the sky. In other words, literally countless.
Vi blev mindet om i 1. Mosebog kapitel 12, der hvor Gud åbenbarer sin pagt for Abraham, hvor han taler til ham. Han fortæller om, at hans afkom skal blive som sandkornene på stranden og som stjernerne på himlen, altså med andre ord, utællelige.
And here is the fulfillment of that promise.
Og her ser vi opfyldelsen af det løfte.
The countless people of God.
De utallige, som hører med i folkeskaren.
Drawn from all the ages.
Går op igennem alle
from all the nations.
Fra alle nationer.
Gathered and united in the presence of the Lamb, singing his praise.
Samlet og forenet foran lammet for at synge hans pris.
It's the glory of heaven.
Det er himmelens herlighed.
Let me encourage you.
Lad mig opmuntre dig.
Have you ever had this thought?
Har du nogensinde tænkt sådan?
As John has in a sense given here, literally a free view.
Sådan som Johannes jo her gives en slags forudindsigt.
A preview of heaven.
En slags forudindsigt i himlen.
And as he looks out there, he sees it.
Og i det han ser, så kigger ud, så ser han nogle ting.
There's countless multitude in every direction.
Utallige skarer i alle retninger.
Dressed in white robes of purity.
klædt i renhedshvide klæder.
With the palms of praise in their hand.
Og med palmegrene til lovprisning i deres hænder.
My friend, has this ever crossed your mind?
Har dette nogensinde slået dig?
That as he panned round that countless host.
At i det, han skuer hen over disse utallige skarer,
billions upon billions,
millioner og milliarder af mennesker,
that he saw you,
at han så dig,
that he saw me,
at han så mig.
Think of it.
Tænk over det.
But isn't that what's saying? All the saints from all the ages, this is a preview of tomorrow's world. We will be there.
Men det er jo alle de hellige fra alle tidsalder. Det her er jo et indblik i den kommende verden. Vi kommer til at være der.
You are in Revelation 7. You are here. I am here.
Du står i Åbenbaringens bog. Jeg står i Åbenbaringens bog.
You have already been seen in heaven.
Prøv at høre. Du er allerede blevet set i himlen.
And quite frankly, if that doesn't encourage you, there is nothing I can say that could encourage you in any way.
Og helt ærligt, hvis ikke det kan opmuntre dig, så er der ikke meget jeg kan sige, som kan opmuntre dig.
And here they are. And the Lamb ministers to them.
Og her er de så, og lammet betjener dem.
Verse 15.
I vers 15.
They are before the throne of God. They serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will spread his tent over them.
Derfor står de for Guds trone, som der står i vers 15, og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han som sidder på tronen skal rejse sit telt over dem.
The spreading of the tent may represent shelter and protection from the blaze of the sun, as it was in the Old Testament. In the wilderness.
Teltet er jo et billede på, ligesom i det gamle testamente, et skjul for eksempel solen.
So in verse 16, the sun will not beat on them. Verse 16.
Derfor får vi også at vide i vers 16, at solen ikke skal plage dem.
So that's perhaps it too. He will shelter us there.
Så det er med i det her billede, at han vil beskytte os.
But the tent, of course, inevitably conjures up thoughts of the tabernacle, the tent of meeting in the Old Testament.
Men i billedet om teltet, så er der jo også indbefattet vores forståelse af tabernaklet i det gamle testamente.
And the tent, of course, was the place where you met God face to face, like Moses.
Det telt, hvor man mødte Gud ansigt til ansigt, som Moses gjorde.
And now you see, the tent is spread over all God's people.
Men nu ser vi, hvordan teltet er bredt ud over hele Guds folk.
And so we all are face to face with him.
Og på den måde er vi alle sammen ansigt til ansigt med Gud.
And the lamb at the center of the throne, verse 17, will be their shepherd.
Og der står i vers 17, at lammet midt på tronen skal vogte dem.
He will lead them to springs of living water.
Og lede dem til livets kildevæld.
An extraordinary image, the great flock of God being led by a lamb.
Et vidunderligt billede, hvordan hele flokken bliver ført til kilden af et lam.
But a special lamb, unique, wonderful, glorious.
Men et unikt, enestående, herligt lam.
A lamb as it had been slain.
Et lam, der var som slagtet.
Our blessed Lord Jesus will lead.
Vores velsignede Herre Jesus vil være den, der leder os.
To living water, boundless springs, full satisfaction.
Til levende kildevæld.
And God will wipe away every tear from their eyes.
Og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne.
Oh, my dear friends, isn't that wonderful?
Min kære ven, er det ikke vidunderligt?
Absolutely no regrets.
Der er absolut intet der, som vi kommer til at fortryde.
No longer the pain, the sorrow, the tear, the parting.
Ingen smerte, ingen sorg, ingen tårer, ikke nogen afsked.
Life here is always full of regret.
Livet her er jo altid fuld af vanskeligheder.
Nothing is perfect.
Der er intet her, som er fuldkomment.
When we're younger, we don't worry about that quite so much because we imagine that sooner or later we can sort things out.
Når vi er unge, så tænker vi ikke så meget over det, for vi forestiller os, at før eller senere får vi styr på det.
If things don't go very well here, well, never mind. Give us time. We'll balance it out over here.
Hvis tingene ikke går så godt lige her, jamen det gør ikke så meget, for det her kan vi kompensere for det.
Today may be failure, but tomorrow will be success.
Måske var det fiasko i dag, men i morgen bliver det en succes.
But as you get older, it's not as easy.
Men efterhånden, som man bliver ældre, er det ikke nær så nemt.
Indeed, the challenge that I find of retirement, in a sense, is the challenge of coming to terms with imperfection.
Det at gå på pension er i virkeligheden for mig det samme som at se det i øjnene, at man ikke nogensinde får noget gjort fuldkomment.
With incompleteness.
Det er det ufuldkomne, som står
with
tilbage.
With the recognition that in this life nothing is finally completed.
Jeg må anerkende i det her liv, at der intet som afsluttes rigtigt.
And so we live with regret.
Og derfor så lever vi med fortrydelse.
But in heaven regret is no more.
Men fortrydelse findes ikke i himlen.
He will wipe away every tear from their eyes.
Han vil tørre enhver tåre fra deres øjne.
Let's move on. The next image is right on in chapter 19.
Lad os fortsætte til kapitel 19, hvor vi finder det næste billede.
The glory, the future glory of our living Lord.
Den kommende herlighed, som vi finder den hos vores levende Herre.
At 19 and verse 11, we read this.
Vi læser i kapitel 19, vers 11.
I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. His eyes are like a blazing fire, and on his head are many crowns. And he has a name written on him that no one knows but he himself. And he's dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God.
Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord.
Here is the triumphant commander.
Her ser vi herlederen, som triumferer.
I think we discerned him in our first study outside Jericho.
Jeg synes, vi fornemmede det lidt i vores første studie, hvor vi så ham uden for Jericho.
The commander of the army of the Lord.
Herrens herskeres herre.
With a drawn sword in his hand, and there is a sword referred to here in verse 15, a sword from his mouth, his word. And he goes forth with the army of heaven to bring judgment on the enemies of God.
Og han går ud med hele himlens herskere for at bringe dom over Guds fjender.
Those spiritual enemies.
De åndelige fjender.
The foul anti-trinity of the beast, verse 19, and the false prophet, verse 20, and then into chapter 20 and verse 2, the devil, Satan.
Og vi ser, hvordan han går imod den falske treenige Gud i vers 19.
These three and all those other humans and other spiritual or celestial beings who blasphemously and treacherously ally themselves to them against the living God.
Vi læser videre om profeten, vi læser om Satan selv og alle disse, som har allieret sig i modstand imod Gud op igennem tiderne.
And they fall defeated before this glorious commander and his heavenly army.
Og de falder slagne for denne herlige herskeres herres leder.
And that terrible trinity are cast out.
Og denne forfærdelige treenighed må kastes ud.
Finally in chapter 20.
Til sidst i kapitel 20.
Where it speaks of fire coming down from heaven and devouring them.
Hvor der tales om ild, som falder ned fra himlen og fortærer dem.
And they are cast out forevermore.
Og de kastes bort for altid.
And that brings to us a great sense, surely, of conviction and confidence.
Det er noget, som hos os burde medføre overbevisning og tillid.
As P.T. Forsyth puts it, we must never forget that the devils we meet in the spiritual warfare, the devils we meet were all foredamned in the Satan Christ ruined.
P.T. Forsyth fortæller os, at alle de djævle, som vi møder, alle de djævle, som de åndelige djævle, som vi støder på, er i virkeligheden på forhånd fordømt i den fordømmelse, som Kristus kaster over Satan.
The devil, he goes on to say, is like a bull caught in a net, kicking itself to death.
Og han beskriver djævlen som en tyr, der er fanget i et net, og som sparker, men som er fanget.
Sometimes when we read a book, if it is a very exciting story,
nogle gange, når vi læser en bog, måske en meget spændende beretning,
we're a bit tempted to glance at the very end to see how it works out.
Så kan vi være lidt fristet til at kigge i slutningen for at se, hvordan den ender.
I'm sure you're much more disciplined and wouldn't do that, but I sometimes do.
Jeg gør det, selvom jeg er sikker på, at I sikkert er meget mere disciplineret og ikke gør det.
And of course it's a big relief if you discover that the hero or the heroine are still alive at the end.
Og det er selvfølgelig en stor glæde, hvis man opdager, at helten eller heltinden stadigvæk er i live ved slutningen af bogen.
My dear friends, we need to have freedom in respect of God's book sometimes to look at the end.
Vi bør tage os den frihed i forhold til Guds bog nogle gange at læse slutningen.
And when we do, this is what we discover.
Og når vi gør det, så opdager vi dette.
We win.
Det er os, der vinder.
Jesus is Lord.
Jesus er herre.
And he will conquer all God's foes.
Og han vil besejre med al Guds kraft.
Come to the next picture.
Så kommer det næste billede.
A justifying judge.
En retfærdiggørende dommer.
There in chapter 20, the last judgment is described from verse 11.
I det 11. vers kapitel 20 beskrives den sidste og endelige dom.
There I saw, this is verse 11 of chapter 20, then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Earth and sky fled away from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books.
Vers 11, og jeg så en stor hvid trone, og ham, der sad på den, for hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, som der stod skrevet i bøgerne.
Here we are reminded of the ultimate moral reality that we are accountable to God for our lives.
Her mindes vi om den grundlæggende moralske lektie, at vi står til ansvar over for Gud med vores liv.
And one day we must all be called to account.
Og vi må alle stå til ansvar på et tidspunkt.
The books that are opened that speak of all that we have done.
Disse bøger der åbnes taler om alt hvad vi har gjort.
Are essentially books of judgment.
Det er i virkeligheden domme over os.
Because none of us are fit for a holy world in heaven.
For ingen af os er egnet til et helligt liv i himlen.
Sure, we're not as bad as we might be.
Det kan godt være, at vi ikke er så onde, som vi kunne have været.
But we are all a whole lot worse than we should be.
Men vi er alle meget, meget værre, end vi burde være.
And if that examination extends to the very intents and thoughts of our minds and hearts.
Og når denne tanke drages videre og anvendes på vores sind og vores tanker.
Plainly, these books are books of judgment.
Så er disse bøger jo i virkeligheden domme.
But blessed be God, there is another book.
Men pris ske Gud, at der er en anden bog også.
The book of life, the book of the Lamb.
Livets bog, Lammets bog.
At the end of chapter 21.
Det læser vi om i den slutning af det 21. kapitel. Livets, Lammets bog.
And that is the book that tells of what Jesus Christ, the judge himself, has done for us.
Og det er en bog, der fortæller os om, hvad Jesus Kristus, overdommeren selv, har gjort for os.
It is a book that is smeared with the blood he shed on that cross.
Det er en bog, som er gennemvædet med det blod, som han udgød på korset for os.
When, as we reminded ourselves yesterday, in his amazing love.
Som vi mindede os selv om i går eftermiddags, hvor han i sin store kærlighed.
There at the cross he took our place.
Tog vores sted på korset.
He faced our charges.
Han stod over for vores anklager.
He took our punishment.
Han tog vores straf.
He died our death.
Han døde vores død.
He bore all our guilt and shame.
Og bar al vores skyld og skam.
He died for us.
Han døde for os.
And so we can be pronounced acquitted.
Og derfor kan vi frikendes.
Even before the great white throne of God.
Selv for den store hvide Guds trone.
Because the judge will justify us.
Fordi dommeren vil retfærdiggøre os.
And so as the catechism has it, we can approach that throne with heads held high.
Og derfor kan vi gå frem mod denne trone med højt løftet hoved.
Not because of what we have done.
Ikke på grund af hvad vi har gjort.
Not for an instant, not for a moment.
Ikke det mindste.
But because of what he has done for us.
Men på grund af hvad han har gjort for os.
The Lamb's Book of Life.
Livets bog, Lammets bog.
There is therefore now no condemnation.
Der er derfor nu ikke nogen fordømmelse.
For those who are in Christ Jesus.
For dem som er i Kristus Jesus.
I'm almost finished. Just two final quick pictures and we're through.
Jeg er næsten færdig, men to hurtige billeder har jeg tilbage.
Chapter 21. Here we see the glory of Jesus again as a loving bridegroom.
Vi ser også i kapitel 21 billedet af Jesus som den kærlige brudgom.
Verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband.
Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom.
Heaven in the end is a place of love.
Til allersidst er himlen jo i virkeligheden kærlighedens sted.
And what this says to us as his people is this.
Og det som det fortæller os som Guds folk er.
We're on our way to a wedding.
Er vi på vej til et bryllup.
Those who have gone before us and passed into the Lord's nearer presence.
De som er gået forud for os, som er gået bort, er nu i Herrens nærhed.
Are like wedding guests who are sitting at home all dressed up ready to go waiting for the taxi to call.
Og kan nærmest opfattes som bryllupsgæster, der sidder derhjemme og venter på, at taxien skal komme forbi og hente dem til brylluppet.
We on earth are being made ready.
Og vi på jorden gør os klar.
As God works in our hearts and lives to conform us closer to the image of Christ.
I det Gud virker i vores liv og vores hjerte og sind, sådan så vi kommer til at ligne Kristus mere.
But on the great day he comes.
Men på denne store dag, der vil han komme.
Our beloved.
Vores elskede.
Our heavenly bridegroom.
Vores himmelske brudgom.
Those who are fully dressed.
Og dem som er fuldt påklædt, er rigtigt påklædt.
Will join us as we are God fully dressed.
Vil sammen med os stå sammen for ham, alle dem som er klædt på korrekt.
And in the fine pure linen of the saints.
Og vi vil befinde os i den renhedslinnedragt som
we will be led down the aisle.
Og med denne klædedragt som bruges for dem som er rene, de hellige, vi vil blive ledt op ad midtergangen.
To meet our heavenly bridegroom.
For at møde vores himmelske brudgom.
Who will turn his face toward us.
Som vil vende sit ansigt til os.
And hold out his arms in love.
Og brede sine arme ud i kærlighed.
And embrace us to himself.
Og omfavne os til sig selv.
And the two shall be one forevermore.
Og de to skal blive et for altid.
What a glory.
Hvilken herlighed.
And that's a challenge to us.
Det er jo en udfordring for os.
Francis Schaeffer in one place applies this like this.
Francis Schaeffer udtrykker det et sted på denne måde.
We must ask, he says, do I fight for doctrinal faithfulness merely?
Vi må spørge os selv, kæmper jeg alene for læremæssig renhed?
If as Christians we only fight for doctrinal faithfulness,
hvis vi som kristne kun kæmper for læremæssige sandheder,
we are like a wife who never sleeps with anyone else, but never shows her love to her own husband.
Så er vi som en hustru, der aldrig sover med nogen andre, men aldrig viser sin kærlighed til sin mand.
Is that a sufficient relationship for a marriage?
Er det tilfredsstillende forhold i et ægteskab?
No, 10,000 times no.
Nej, 10,000 gange nej.
Yet if I'm a Christian who speaks and acts for doctrinal faithfulness only.
Men hvis jeg er en kristen som kun kæmper for læremæssige sandheder.
But do not show my love for my divine bridegroom.
Og aldrig viser min kærlighed til min guddommelige brudgom.
I'm in the same place as such a wife.
Så befinder jeg mig på samme sted som en sådan hustru.
God wants from me not only my doctrinal faithfulness.
Gud ønsker ikke alene min læremæssige korrekthed,
but also all of my love.
Men også al min kærlighed.
Every day.
Hver dag.
We must be faithful and loving.
Vi må være trofaste og kærlighedsfulde.
And we have every reason to be.
Og det har vi grund til at være.
For we have so wonderful, so beautiful, so attractive, so faithful a husband.
Fordi vi har en så vidunderlig, dejlig, tiltrækkende ægtefælle.
The last image.
Det sidste billede.
In chapter 22.
Som vi finder i kapitel 22.
In verse 22 we read.
Det læser vi i vers 22.
I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are the temple. And the city does not need the sun or the moon or the to shine on it. For the glory of God gives its light, and the Lamb is its lamp.
Det var kapitel 21, vers 22. Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren Gud den almægtige er dens tempel og lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys.
A city without a temple would have been an absolute astonishment to a first century reader.
For en læser i det første århundrede, der ville en by uden et tempel have været noget fuldstændig uforståeligt.
All cities in that world this was addressed to were packed with temples.
Fordi den verden som det her blev skrevet i, der var alle byerne pakket af templer.
But the solution is simple.
Men løsningen, eller svaret er jo enkelt.
The whole city is a temple.
Hele byen er jo et tempel.
God is everywhere.
Gud er allesteds nærværende.
The Lamb fills the place.
Lammet fylder stedet.
That's indicated a little earlier in the chapter where the measurements of the city are given.
Det indikeres også lidt tidligere i kapitlet, hvor byens mål angives.
And you discover it is cubic.
Og man kan se, at den er kvadratisk.
What in the Old Testament is cubic?
Hvad i det gamle testamente er kvadratisk?
The holy of holies in the temple is cubic.
Det allerhelligste i templet er kvadratisk.
In other words, heaven is living always in the glory of the holy of holies.
Så himlen består altså i for altid at leve i det allerhelligste af Guds herlighed.
It is to live in the holy heart of God.
Det er at leve i selve Guds hellige hjerte.
And the Lamb is the lamp.
Og lammet selv er lyset.
That word that was spoken at creation, let there be light.
det ord, som lød ved skabelsen, der bliver lys.
That was embodied in Jesus, who cries, "I am the light of the world."
Det blev læmeligt opfyldt ved Jesus Kristus, der siger, "Jeg er verdens lys."
It's now the existence of the people of God in glory.
Det er nu Guds folks tilstedeværelse og væren i herlighed.
They live in the light of God, who is Jesus Christ our Lord.
At de lever i Guds lys. Han, Jesus Kristus, er hans lys.
And so we read in chapter 22, verse 6.
Og sådan læser vi i kapitel 22, vers 6.
In the final sight we have of our Lord in his glory in heaven.
Det sidste glimt vi får af Herren i hans herlighed i himlen.
They will see his face.
De skal se hans ansigt.
And his name will be on their foreheads.
Og hans navn vil stå på deres pander.
And they will reign forever and ever.
Og de skal regere med ham for altid.
How wonderful, my dear sisters and brothers.
Hvor vidunderligt, kære brødre og søstre.
That these eyes, your eyes and my eyes.
At disse øjne, jeres og mine.
Renewed in resurrection.
Fornyet ved opstandelsen.
Will one day look upon the glorified Jesus.
Skal en dag selv kunne se den herliggjorte Jesus.
We are on our way.
Vi er på vej dertil.
See him.
Hvor vi skal se ham.
And there to live forever.
Og der for altid at leve.
To the glory of his name.
For hans navns herligheds skyld.
There then is the glory of Jesus in the future.
Her ser vi altså Jesu herlighed i fremtiden.
And so we gather up our study.
Så runder vi vores studie af.
We've seen him in anticipation in the Old Testament.
Vi har set løftet om ham i det gamle testamente.
We have wondered at his incarnation and mission in the Gospels.
Og vi har undrende set til, at han blev inkarneret, kommet i kødet, og hans mission i evangelierne.
We have viewed him as the divine Son, the Lord of creation, the great high priest in the epistles.
Vi har set ham som agenten ved, eller den som var en del af skaberværket, den ypperste præst, som han er for os i brevene.
And now we have seen him in that future perspective.
Og nu har vi set ham i dette fremtidsperspektiv.
As the coming king, the consummator of history, the caring shepherd, the conquering commander, the justifying judge, the beloved bridegroom,
og nu ser
the light and life of heaven.
I alle disse billeder, som vores dommer, den dommer, som sætter os fri, som herføreren, der leder os i kamp, som bruden, der venter os, og alle de andre billeder, som vi har været inde på.
And what is the reaction?
Og hvad er vores reaktion på dette?
As we take this bread and wine.
Når nu vi tager del i dette vin og brød.
That points us to him.
Som peger hen på ham.
That we respond by giving our whole selves.
Så lad os reagere ved at overgive alt hvad vi er.
To our glorious living Lord.
Til vores herlige og levende Herre.
That in me and you.
Således at i dig og mig.
As never before.
Må det være sådan som aldrig før.
He might be glorified.
At han bliver herliggjort.
To him who loves us.
Til ham som elsker os.
And has freed us from our sins by his blood.
Som har løskøbt os af vores synder ved sit blod.
And made us a kingdom and priests to serve his God and Father.
Som har gjort os sin del af et kongerige som præster til at tjene ham og hans fader.
To him the Lamb of God.
Til ham Guds lam.
Be glory.
Vær ære.
And honor.
Og herlighed.
And power.
Og kraft.
And praise.
Og pris.
Forever.
For altid.
Ever. Amen.
Amen.
Og der kom en røst fra tronen. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældig i vande, og som er stærkt torden, som sagde, halleluja. Herren vor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham. For nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende rene lindedklæder, for lindedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Amen.